Clutch! Ή αλλιώς, πώς κάνει το διχτάκι όταν σουτάρει ο Στεφ Κάρι. Ένα podcast του Basketball Guru με τον Γκάς Χρυσοχού. Μουσική 32 Deluxe και Energy. Παραγωγή Billy G.
Φίλες, φίλοι, γεια σας, καλησπέρα σας. Δεύτερη σεζόν Clutch, πρώτο επεισόδιο. Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, η μέρα που ηχογραφείται το σημερινό πρώτο επεισόδιο της δεύτερης χρονιάς, και ανοίγουμε τη σεζόν όπως την ανοίξαμε και πέρυσι. Έχω απέναντί μου, διαδικτυακά τουλάχιστον, τον Νίκο Τωραδικόπουλο.
Καλησπέρα, καλή σεζόν έχουμε.
Νίκο μου, πώς είσαι?
Εντάξει. Έχω περάσει και καλύτερα καλοκαίρια.
Γιατί το λες έτσι? Επειδή είχαμε φωτιές, επειδή είχαμε πλημμύρες, δεν κατάλαβα.
Μια μαζική κρατική δολοφονία στην Πύλο, κάνα δύο πόλεις τις χάσαμε. Εντάξει.
Ένα δάσος πάνω στον Εύρο το χάσαμε επίσης.
Όλο τον νόμο. Τη μισή Ρόδο.
Εντάξει. Χωριά στη Θεσσαλία εξαφανίστηκαν από το νερό.
Το ξέρεις πρώτο χέρι καλύτερα από όλους μας, δυστυχώς.
Ναι, όλα καλά. Προχωράμε. Ο λαός μίλησε.
Και ακούστηκε.
Λοιπόν, πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα, στα χόμπι μας, στα ωραία.
Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, ναι.
Μια ανάσα, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι, με νομίζω την κίνηση που ξεχωρίζει να είναι αυτή της μετακίνησης του Dame Lillard από το Portland στο Milwaukee, από τη Δύση στην Ανατολή.
Η αλήθεια είναι ότι μας περίμεναν, έτσι, γιατί εκεί το είχαμε αφήσει.
Εκεί το είχαμε αφήσει, ισχύει.
Τελευταίο pod που κάνουμε μαζί είναι τι θα γίνει ο Lillard και ο Harden.
Σωστά.
Και 10 μέρες πριν ξεκινήσουμε, να είσαι ο Lillard.
Ο Lillard μάθαμε που πήγε, τον Harden ακόμη τον περιμένουμε.
Έχω ένα καλό σχόλιο για το Harden πριν πάμε στο Lillard που θα μας πάρει παραπάνω.
Παρακαλώ.
Νομίζω ότι το πρόβλημα στην περίπτωση Harden είναι ότι οι δύο άνθρωποι που τον αξιολογούν υψηλότερα από οποιονδήποτε άλλο στο NBA είναι ο Harden και ο Murray. Και είναι στην ίδια ομάδα και δεν μιλούνται μεταξύ τους.
Σωστό.
Δεν διευκολύνει την κατάσταση. Σωστό. Να πάει κάπου.
Και υπεραισιόδοξος ο Joel Embiid. Γιατί με όλες αυτές τις μετακινήσεις του NBA γυρνάει και λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί εμάς μας ξεγράφεται.
Γιατί τρολάρει, εντάξει. Δεν...
εγώ μαζί του. Εγώ μαζί του. Έκανε, βέβαια, εντάξει, δεσμεύτηκε για να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς του χρόνου. Ας κατακτήσει κάτι και ομαδικά, τέλος πάντων.
Γιατί... ναι, εντάξει.
Λοιπόν...
κάτσε να τους δούμε.
Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Dame.
Ξέρω ότι είναι χρόνια η αδυναμία, οπότε δεν μπορώ να σου χαλάσω χατήρι.
Θα ξεκινήσουμε το Dame σε συνδυασμό λίγο με το player empowerment. Γιατί έγραψα κιόλας πρόσφατα.
Έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο που δικαιώθηκε άμεσα.
Για αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων, της δύναμης που έχουν οι παίχτες στα χέρια τους. Ο Lillard ήταν από τους αστέρες που μπορούσαν να ορίσουν, τέλος πάντων, τις συνθήκες για το που θα πάει. Ήθελε να πάει στο Μαϊάμι, δεν το έκρυψε ποτέ, αλλά τελικά δεν υποδόθηκε η επιθυμία του. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι Blazers τον έστειλαν στο Milwaukee δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούμπο, αναμφίβολα είναι μια κίνηση που του επιτρέπει να ονειρεύεται να κερδίσει το πρωτάθλημα που του λείπει.
Και ναι και όχι. Με την έννοια, εγώ συμφωνώ μαζί σου και στη βάση του άρθρου σου. Όπως μας ακούτε, μας διαβάζετε και όλα στον Basketball Guru. Όπου player empowerment ισχύει για 5-8 βαριά το top 10 των παιχτών της λίγας. Δεν ισχύει για τους υπόλοιπους.
Ναι, 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 ξεκάθαρα. Νομίζω ότι είναι το 2-2,5% των παιχτών της λίγας.
Αυτούς που οι ομάδες θεωρούν ότι έχει τέτοια προστιθέμενη αξία που δεν μπορούν να τους χάσουν τζάμπα, δεν μπορούν να τους έχουν δυσαρεστημένους. Πηγαίνει στα βράχια όλος ο οργανισμός εάν αυτή δεν είναι στην ίδια σελίδα με τον οργανισμό. Mm-hmm. Για όλους τους υπόλοιπους, ειδικά όταν τα συμβόλαιά τους έχουν 3 και 4 χρόνια λήξης, δεν έχουν τη δύναμη να κατευθύνουν την τύχη τους. Και νομίζω ότι και μέσα στα πλαίσια της τελευταία CBA που υπογράφτηκε πρόσφατα, έχει δοθεί μια σαφής κατεύθυνση στους οργανισμούς: we have to take the power back. Ότι καλό ήταν ο Σοκράτης αυτό το παιχνίδι των παιχτών 10 χρόνια τώρα. Δεν είναι όλοι LeBron, δεν είναι όλοι Durant. Δεν γίνεται να είμαστε γιο-γιο για τον κάθε Lillard που είναι top 15 ή για τον κάθε Harden που οριακά είναι top 20. Δεν γίνεται ο Harden να ανανεώνει μονομερώς το συμβόλαιό του που έχει δικαίωμα για να λέει: σας κρατάω μούτρα γιατί δεν ανταλλάξατε. Ας πήγαινε στην αέρα, όσο open market μπορεί να θεωρηθεί, να δεις την αξία σου και τι θα πιάσεις. Άρα οι ομάδες έρχονται και παίρνουν πίσω αυτό το πράγμα που είχε δοθεί και λένε: κοίτα μεγάλε, θα πας εκεί που είναι το συμφέρον για τον οργανισμό. Και εκείνη η όποια μικρή μου ένσταση ότι του κάνανε το χατήρι του Lillard, δεν του κάνανε κανένα χατήρι. Στο πρόσωπο του Τζρου Χόλιντεϊ είδαν ότι μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα δικά του ωφέλη. Mm-hmm. Οπότε απλά έκατσε η συγκυρία ή τα αστέρια στην ίδια τροχιά και βολεύτηκαν και οι δύο ώστε ο Lillard να πάει σε contender και οι Blazers να κάνουν το θαύμα να πάρουν περισσότερα από ό,τι οποιοδήποτε τους θεωρούσε ικανούς 2 μήνες πίσω.
Σωστό. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Το χατήρι δεν το λέω ακριβώς ότι ήθελαν, οι Blazers ήθελαν να μην έχουν δυσαρεστημένο τον Lillard ακόμα και όταν αυτός θα αποχωρήσει, με την έννοια ότι ήταν η σημαία της ομάδας, είναι μάλλον ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία της ομάδας.
Όχι, νομίζω θα πάμε με το Simmons αυτό. Θα πάμε με Walton Drexler και μετά
Walton Drexler. Ωραία, να πούμε ότι είναι λοιπόν το top 3 και ήταν σίγουρα το σύγχρονο πρόσωπο της ομάδας. Έτσι, οπότε ήθελα να κάνουν κάτι σωστό και για τον ίδιο. Αν θες να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ηθικό, τέλος πάντων. Το δεύτερο, για αυτό που είπα πριν, μην παρεξηγηθώ, δεν τάσομαι υπέρ των δισεκατομμυριούχων ιδιοκτητών, έτσι, δηλαδή...
Νομίζω όσοι μας παρακολουθούν, είτε πώς τα λέμε, είτε πώς τα γράφουμε καμιά δεκαριά χρόνια τώρα, ξέρουν ότι δεν έχουμε τέτοιες προθέσεις ποτέ.
Έτσι ακριβώς, δηλαδή, για να μην παρεξηγηθούμε, επειδή είπες ότι έρχεται ο οργανισμός και λέει μεγάλε, αυτά τελειώσανε, δεν το λέμε με την έννοια ότι υποστηρίζουμε αυτό το κομμάτι, μακάρι να τους τα πάρουν όλα.
Όχι, απλά κατάλαβαν ότι διαπραγματευτικά έχουν μεγαλύτερο leverage αυτοί από ότι
ναι,
οι παίκτες. Ότι δεν μου καίγεται καρφάκι αν ο Λίλαρτ θα φύγει από εδώ δυσαρεστημένο.
Ναι. Γιατί στην τελική, όπως είναι business για τους παίχτες, έτσι είναι business και για τους οργανισμούς. Οπότε ο καθένας πρέπει να κοιτάξει το συμφέρον του.
Και στο σχετικό του business ήταν εξαιρετικό το insta post της γυναίκας του Τζρου Χούλι.
Ναι, σωστό.
Που λέει ότι παιδιά, εμείς ήρθαμε εδώ να δεθούμε και πήρε έναν απογευματινό ύπνο άντρας μου και ξυπνήσαμε σε άλλη πολιτεία χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Αλλά προφανώς είναι κοινικά business. Δυστυχώς, για να συνεχίσω από αυτό που λες, ότι δεν παίρνουμε θέση υπέρ τους. Απλά κατάλαβαν ότι οι ομάδες ως οργανισμοί, ως εταιρείες, έχουν να χάσουν αν απαξιώσουν τα πολύ πολύ υψηλά assets, όσο μπορεί να θεωρηθεί asset ένας παίχτης. Το λέμε στη χρηματοοικονομική αποτύπωση του ισολογισμού, όχι προφανώς με όρους κλαβιάς. Ένας από τους 10 καλύτερους παίκτες της λίγας. Ότι από τον 11ο και μετά, το διαπραγματευτικά πάνω χέρι το έχει η ομάδα και όχι ο παίκτης.
Σαφώς. Ωραία. Πήγε λοιπόν ο Λίλαρντ στο Μιλγουόκι.
Μπουρλότο.
Είναι το... ναι. Η χαρά η δικιά μας για να πάρουμε τα popcorn και να βλέπουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, είναι φαβορί. Πριν δούμε το οτιδήποτε στα χαρτιά, έτσι όπως βλέπουμε τα ρόστερα αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει, προφανώς θα γίνουν και άλλες κινήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά αυτή τη στιγμή πες ότι είχαμε μπροστά μας play-off.
Πρώτη χρήση της αγαπημένης μου φράσης για φέτος, ας κάνουμε 2 βήματα πίσω. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
Σωστά, έχουμε και τα 2 βήματα πίσω.
Αυτή τη στιγμή δείχνουν στην κορυφή της Ανατολής να αντιπαλεύουν 2 εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες. Έρχονται μία top heavy, με την έννοια ότι οι 2 καλύτεροι παίκτες σαν συνδυασμό, το Lillard Giannis, μάλλον το βάζω πάνω από το Brown Tatum σαν διάδα.
Ναι, θα συμφωνήσω.
Αλλά με χειρότερο 3ο, 4ο, 5ο, αλλά με μεγαλύτερο βάθος. Δηλαδή οι 10 των Bucks είναι καλύτεροι από τους 10 των Celtics στις θέσεις 7, 8, 9, 10. Απ' την άλλη, οι Celtics σαν να κοπιάρουν αυτό που μας έδειξαν οι Nuggets πέρσι, ότι παιδιά τελικά στο τέλος της ημέρας 5 παίζουν. Και αν έχω στο παρκέ στους τελικούς τους 5 καλύτερους, μάλλον είμαι φαβορή. Και εδώ είναι μια σύγκρουση νοοτροπιών. Με την έννοια πια ότι ναι, εάν πάρεις μόνο τους τελικούς, 5 παίζουν. Και αν έχεις 5 καλύτερους, μάλλον είσαι φαβορή. Το πρόβλημα είναι ότι για να φτάσεις εκεί είναι ένας μαραθώνιος 100 αγώνων. Μπορείς να φτάσεις με 6 ή 7 μονοπαίχτες, εκ των οποίων οι 2 είναι ο ένας ο Πορζίνκης ευπαθής και ο άλλος ο Αλ Χόρφορντ, συγγνώμη που θα το πω, αλλά έτσι είναι, γέρος μπασκετικά. Δηλαδή μπορούν να τραβήξουν ένα κάρο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και να είναι φρέσκοι τη στιγμή που θα κριθεί το όποιο βασικό διακύβευμα, ποια είναι η καλύτερη ομάδα της Ανατολής, ώστε να έχουν τα πνευμόνια και να κερδίσουν τους μάλλον πιο ξεκούραστους ως εκεί Bugs. Δεν έχω απάντηση. Το βλέπω σαν ένα τεράστιο ενδιαφέρον, σαν ένα project, είναι σαν μια νέα εξέλιξη της λίγκας, σαν μια νέα πρόταση που τέθηκε πέρσι από τους Nuggets, ότι παιδιά εγώ θέλω να είμαι top heavy. Θέλω να έχω 6 καλούς, 7 καλούς, δεν χρειάζομαι παραπάνω. Το πρόβλημα είναι ότι η εξάδα των περσινών Nuggets δεν είχαν θέματα υγείας. Η φετινή εξάδα των Celtics έχει θέματα υγείας.
Ναι, ακόμα και το... Ακόμη και το ερωτηματικό του Τζαμάλ Μάρεϊ, το πώς θα επέστρεφε.
Λύθηκε.
Επέστρεψε με κρότο.
Λύθηκε μέσα σε ζώνη. Δηλαδή, μετά τον Φλεβάρι δεν υπήρχε ερωτηματικό πλέον. Και είχαν την πολυτέλεια να ράξουν τον τελευταίο μήνα γιατί είχαν εξασφαλισμένη την πρώτη θέση. Αν εδώ παίζεται το πλεονέκτημα έδρας της Ανατολής, θα έχεις τη δυνατότητα να ξεκουράσεις κάποιους παίχτες στην τελική ευθεία της regular. Το βλέπουμε ενδιαφέρον. Δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση. Στα χαρτιά, η πεντάδα των Celtics είναι καλύτερη. Το ρόστερ σε βάθος δεκάδας είναι καλύτερο των Bucks. Είναι καλύτερη στα μάτια μου, έτσι όπως το αποτιμώ, το δίδυμο Λίλαρντ Γιάννης. Στήθος-στήθος. Για μένα.
Εμένα λίγο μου αφήνει έναν... Έναν νεποτισμό οι δύο κινήσεις του Milwaukee, ας πούμε, ότι ξανανεώσαν το Θανάση και φέραν τον Ρόμπιν Λόπεζ.
Τα έγραψα, τα άκουσα.
Σαφώς,
έχω αυτό... κακή γνώμη πλέον για τη συμπεριφορά Γιάννη σαν superstar.
Έτσι. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον. Νομίζω ήταν ο Σάνον Σάρπ.
Ναι.
Αυτός που το είπε. Αναφερόμενος προς τον Γιάννη, ότι μεγαλέ, okay, θες τους καλύτερους παίχτες και θες να κερδίσεις. Γιατί κρατάει μια θέση στο ρόστερ της ομάδας του αδερφού σου?
Εντάξει, η απάντηση είναι ότι διαχρονικά πάντα έτσι γινόταν. Δηλαδή και ο Λεμπρόν είχε όπου πήγαινε τον Τζόνς, τον GM των Suns. Τον είχε 10 χρόνια στους Heat και στους Cavaliers. Θέλεις κάποιον που να σε ηρεμεί, να μπορεί να μιλάει την ίδια γλώσσα σου. Mm-hmm. Δηλαδή και οι Spurs είχαν τον ψυχολόγο του Ρόντμαν για τις μέρες που υπήρξε στους Spurs.
Παρ' όλα αυτά έχει ένα δίκιο 100%.
Ναι, ότι χάνεται ένα roster spot στο Θανάση, αλλά παρ' όλα αυτά το πρόβλημά μου για μένα στους Bucks δεν είναι ο Θανάσης, είναι ο Middleton, ο οποίος ξεκινάει μία ακόμα pre-season τραυματίας, είναι ο 19ος σερί μήνας που δεν είναι 100% υγιής ο Middleton και ανανεώθηκε για πάνω από 100 εκατομμύρια το καλοκαίρι.
Σωστά.
Δεν μπορεί να ανταλλαχθεί άμεσα, θα μπορεί να ανταλλαχθεί μετά τις 15 Δεκέμβρη. Για μένα θα είναι κρίσιμο, εάν δεν πατάει καλά ο Middleton, να ανταλλαχθεί.
Βλέπεις να υπάρχουν μνηστήρες αυτή τη στιγμή, γιατί με αυτό το συμβόλαιο και με την αγωνιστική συμπεριφορά κιόλας του Middleton, ο οποίος μοιάζει 37χρονος πια στις κινήσεις του, πολύ βαρύς δηλαδή.
Δείχνει
πολύ...
να έχει 1,5 πόδι και όχι 2. Δηλαδή είναι πολύ πρακτικό το θέμα. Δεν με νοιάζει αν είναι 37 ή 38. Εντάξει, προφανώς δεν είναι πολύ LeBron που στα 41 δείχνουν 27.
Τώρα είναι η εξαίρεση.
Ο Middleton δείχνει ότι 19 μήνες σερί δεν είναι υγιής. Αυτό που είχαμε συζητήσει και εσωτερικά στα chat του Γκουρού είναι με τον Buddy Hield. Ότι παιδιά, αυτός δεν τα έχει βρει με την Ινδιάνα. Εμείς χρειαζόμαστε ένα σουτέρ που να είναι στα πλάγια, στο pick and roll του Γιάννη με τον Lillard. Φέρτε και ένα δεύτερο παίχτη, να σας δώσουμε κάτι, όχι πολλά γιατί και εσείς δεν εκτιμάτε πολύ τον Hield. Να σας δώσουμε βέβαια κάτι γιατί ο άλλος έχει 3 χρόνια συμβόλαιο. Μαζί με ένα αντάλλαγμα, ακόμα και αν αυτός είναι ο TJ McConnell ή ο Aaron Naismith, που μάλλον αυτός έχει μεγάλη αξία για να μπει συμπληρωματικά, να τα βρούμε κάπως. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στους Bucks είναι πιο χρήσιμοι 2 ρολίστες συγκεκριμένων αποστολών στο παρκέ, παρά το 70% του Middleton.
Δεν θα διαφωνήσω εν πρώτης. Τώρα δούμε βέβαια και πώς θα εξελιχθεί και η σεζόν. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή στα χαρτιά έχουμε 1-2-2-1. Δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς το Boston Milwaukee.
Κοίτα, εγώ σαν nerd των αριθμών, ακολουθώντας το κύμα των analytics την τελευταία δεκαετία που γράφουμε ή κουβεντιάζουμε, από τη στιγμή που ο μέντορας Πέλτον είπε ότι ο μαγικός κομπιούτερας του δίνει Celtics με διαφορά, θα υποκληθώ στο μάστορα και θα πω μάλλον οι Celtics φαίνεται να έχουν ένα προβάδισμα στα χαρτιά και στο μαγικό κομπιούτερα του Πέλτον. Αλλιώς αποστασιοποιημένα σου είπα ποια είναι τα δεδομένα, μου τους βλέπω πολύ κοντά.
Ναι. Ωραία. Από εκεί και κάτω φαίνεται ότι η Φιλαδέλφια έχει μείνει πίσω, περιμένοντας κιόλας το πώς θα καταλήξει το σύριαλ με τον Harden.
Για να πω την κακία μου, συνεχίζοντας από την κακία του τελευταίου πόντ μας την προηγούμενη χρονιά, όπως κάθε ομάδα πόντερ στο Harden τα τελευταία πολλά χρόνια.
Σωστά. Ναι, συμφωνούμε 100%. Το Μαϊάμι φαίνεται επίσης ότι έχει μείνει λίγο πιο πίσω, αλλά δεν ποντάρω ποτέ εναντίον του Μαϊάμι.
Ναι, είναι δύσκολο το ποντάρισμα κοντρα στο Μαϊάμι, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπεις το ρόστερ και λες ότι αν ο φετινός ρούκι και ο περσινός ρούκι, το περσινό πικ, το Γιόβιτς, δεν κάνουν ξεπέταγμα, πάλι ο 34χρονος Μπάτλερ δεν μπορεί να τραβήξει στη regular ή ο Λόουρι να κάνει μαγική regular για να φτάσουν με καλές προϋποθέσεις. Θα μου πεις, πέρσι μπήκαν από τα play-ins. Τα ακούω. Αλλά είναι πολύ καλοί οι δύο πάνω για να πετάξουν πάλι στον πρώτο γύρο εκτός με ένα 4-1.
Δεν τους βλέπεις απευθείας play-off, πιστεύεις ότι...
Δεν τους βλέπω σίγουρα τετράδα. Δεν τους βλέπω τετράδα, όχι. Θεωρώ ότι το roster είναι πολύ ρηχό και ο Butler δεν μπορεί να χαραμίζεται σε αγώνες regular για να μπορέσουν να είναι μέσα στην τετράδα. Βλέπω τους Cavs πολύ ψηλά.
Και είναι η ευκαιρία του Evan Mobley φέτος.
Ο τραυματισμός του Jared Allen τώρα στην pre-season, που λένε τουλάχιστον 2 εβδομάδες, άρα θα έχει τουλάχιστον 2 εβδομάδες αγωνιστικά στην έναρξη σεζόν για μένα ο Mobley, να δείξει ότι μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Ενδεχομένως να ανοίγει το δρόμο και για το trade του Jared Allen για ένα 3-4 καλό, με το Mobley να καθιερώνεται ως ο center της ομάδας, το οποίο θα τους δώσει και extra spacing και θα δείξει επιτέλους ποιο μπορεί να είναι το ταβάνι του Mobley. Είναι αυτό που όλοι περιμένουμε. Οι δυο τους, χωρίς κανέναν εξ αυτών να έχει έστω shoot από μέση απόσταση ικανοποιητικό, δείχνει ότι και εμποδίζει το spacing του Mitchell και του Garland προς το αντίπαλο γαλάθι και μεταξύ τους τσουγκράνε.
Ναι, γιατί ουσιαστικά στριμώχνονται πάρα πολύ μέσα στο ζωγραφιστό. Οπότε δεν μένει χώρος για να κάνουν τα drives που τόσο θέλει, ας πούμε, τόσο ο Μίτσελ όσο και ο Γκάρλαντ.
Δεν έχω διαχρονικά εμπιστοσύνη στον προπονητή των Cavs, τον JB
Bickerstaff.
Κολλάει το κεφάλι. Μπράβο, ευχαριστώ. Τον θεωρώ δηλαδή πολύ καλό για να έρχεται mid-season να αναλαμβάνει για πολύ καλό βοηθό. Mm-hmm. Αυτοφοράκια τον λέμε με το Χάτσιο τόσα χρόνια, επειδή συνήθως αναλαμβάνει mid-season. Θα ήθελα μια αναβάθμιση στην θέση του προπονητή τους, αλλά παρόλα αυτά τους βλέπω στο 3 της Ανατολής, με του Sixers στο 4 και μάλλον τους Knicks στο 5. Και βέβαια, εντάξει, αν ήμασταν στα παλιά μας τα χρόνια που πεθαίναμε για hipster αναλύσεις, τώρα θα μιλάγαμε για την επόμενη μια ώρα για τους Pacers και τους Orlando και τους Detroit αυτού του κόσμου.
Σωστό. Λες δηλαδή ότι οι Cavs μπορούν να εκμεταλλευτούν την όλη αναμπουμπούλα εκεί στο 3-4-5 και να βρεθούν πιο πάνω από Sixers.
Είναι πολύ
και
τοξικός ο Harden για να κλείσει ήρεμα η σεζόν των Sixers, και ακόμα και αν ολοκληρωθεί το trade προς τους Clippers όπως φημολογείται τις τελευταίες μέρες, δεν θεωρώ ότι τα ανταλλάγματα θα είναι ικανοποιητικά για να μπορέσει να έχει ο Embiid τη βοήθεια που χρειάζεται για να μπορέσει να κοντράρει τα δύο monster
της Ανατολής
των ομάδων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Περιφερία.
Εκτός αν πια εμπλακεί και κάποια τρίτη ομάδα ενδεχομένως, όπως έγινε δηλαδή under the radar με το Milwaukee και το Portland. Οπότε εκεί κάπως
θα επαναφέρω την αρχηγική μου θέση. Mm-hmm. Ότι δυστυχώς ο Μόρεϊ και ο Χάρντεν έχουν πολύ ψηλότερα την αξία του Χάρντεν από ό,τι οι υπόλοιποι λίγοι.
Σωστό, το δέχομαι.
Δεν βλέπω να δίνονται ακριβά ανταλλάγματα για το Χάρντεν. Και για μένα εύλογα.
Mm-hmm. Το δέχομαι. Πάμε λίγο Δύση.
Με χαρά.
Εκεί θες να είσαι ικανοποιημένος από τους Lakers φέτος.
Εντάξει, ο Πελίνκα έχει κλείσει στόματα το τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο από το Φλεβάρι και μετά. Έχουν στήσει ένα ορθολογικό ρόστερ γύρω από τον Λεμπρόν και από τον Ντέιβις. Ο Λεμπρόν εύλογα λέει ότι παιδιά παίρνω δεύτερο ρόλο. Μένει να φανεί ότι ο Ντέιβις πλέον κοντά στα 30 του μπορεί να αντέξει και να κουβαλήσει, και είναι εξαιρετική η υπογραφή του συμβολέου του Austin Reeves στα 12,5 εκατομμύρια το χρόνο, αφήνοντας έτσι χώρο για να υπογραφούν όλοι οι υπόλοιποι που υπογράφηκαν. Έναν αστερίσκο, και δεν θέλω να μακρηγορήσω στους Lakers, ναι, τους πιστεύω. Mm-hmm. Μ' άρεσε αυτό που έδειξε ο Χαμ στην πρώτη του χρονιά πέρσι προπονητικά, μ' άρεσε η πορεία τους στα playoffs. Θεωρώ υπερεκτιμημένη την στάση τους ως προς το πόσο κόντραραν τους Nuggets. Mm-hmm. Στεγνή σκούπα ήταν, δηλαδή δεν ξέρω γιατί πρέπει να το πούμε ότι ήταν ένα ανταγωνιστικό σκούπισμα. Σκούπισμα ήταν, δηλαδή δεν χρειάζεται επίθετο πριν το σκούπισμα.
Ναι, στο τέλος της ημέρας 4-0.
Και μου κάνει εντύπωση που ο Ντάντζελο Ράσελ, το είχαμε πει στο τελευταίο μας πόντ, να δούμε με τι όρους υπέγραψε. Έχει κάνει όντως χρήση της παραγράφου της νέας CBA και έχει συμφωνήσει ότι μπορεί να ανταλλαχθεί παρότι έχει υπογράψει μόνο ετές, κάτι που στην προηγούμενη CBA δεν υπήρχε. Mm-hmm. Το οποίο δίνει την άνεση στους Lakers να μπορούν να κινηθούν για κάποιον παίχτη μέσα στη σεζόν, το οποίο βλέπω να κάνουν. Δηλαδή δεν βλέπω τον D'Angelo Russell να μένει στην ομάδα. Είναι ένα συμβόλαιο στα 17 εκατομμύρια, δένοντάς το με κάποιο ακόμα, προφανώς όχι το στην Rivers, ενδεχομένως του Χατσιμούρα. Γενάρη, Φλεβάρη τους βλέπω να πηγαίνουν για κάτι καλό τρίτο-τέταρτο στην ομάδα. Αυτό με κάνει αισιόδοξο. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι το φαβορί της περιφέρειας, έτσι.
Πάντως, ήταν ξεκάθαρο για μένα η πίεση του Λεμπρόν προς τον Ντέιβις, ότι εσύ είσαι πλέον.
Και όλης της ομάδας ότι λες, θες δεν θέλεις σε σέντερ.
Ναι. Ναι, ξεκάθαρο.
Φέρανε μόνο τον Τζάκσον Χέις για ένα πληρωματικό.
Αυτό ακριβώς.
Ο Γουντ δεν είναι σέντερ. Έτσι, θες δε θες, αδερφέ μου, είσαι σέντερ.
Mm-hmm. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Ωραία, άρα νομίζω στην κορυφή δεν έχουμε κάποιες τρομακτικές αυξομοιώσεις. Δηλαδή πάλι Denver θα είναι εκεί πάνω.
Οι Suns θα είναι εκεί πάνω,
σαφώς.
Οι Warriors θα είναι εκεί πάνω με μεγάλο ερωτηματικό τον τραυματισμό του Draymond νωρίς στην pre-season, που θα χάσει και αυτός μάλλον τις δύο πρώτες εβδομάδες της σεζόν και θα δείξει σε τι κατάσταση θα γυρίσει. Mm-hmm. Με την έννοια ότι είναι ένας παίχτης που χρειάζεται φυσική του κατάσταση και για ένα μήνα τώρα δεν θα τρέχει, δεν θα προπονείται, θα χρειαστεί χρόνο να βρει ρυθμό. Και δεν μ' αρέσει ο Chris Paul στη βασική τους πεντάδα. Θα τον ήθελα από τον πάγκο. Στο πρώτο φιλικό χτες κόντρα στους Lakers ξεκίνησε. Θα δείξει πώς θα πάει. Θεωρώ πάντως ότι η κολόνα αυτής της ομάδας, ιδίως αμυντικά, είναι ο Draymond. Χωρίς Draymond χαμηλώνει κατά πολύ το ταβάνι τους για μένα.
Ναι. Είναι σαφές αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή ιδιαίτερη ανάλυση με όλα τα προηγούμενα χρόνια στις πλάτες μας, αυτό που έχουμε δει τουλάχιστον.
Όπως επίσης για τους Suns θα πω ότι εγώ δεν τους πιστεύω σε πλαίσιο playoffs. Ότι θα κάνουν μια εξαιρετική regular, αλλά χωρίς center και χωρίς άμυνα, εκείνους τους 2,5 μήνες που ξεκινάνε τα μέσα Απρίλη, δεν θα πάνε μακριά. Τα playoffs δεν είναι βάζω 140.
Όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω βέβαια προς τον Φεβρουάριο πώς θα κινηθούν ενδεχομένως.
Δεν έχουν συμβόλαια να δώσουν.
Σωστό.
Δεν μπορούν πλέον να μαζέψουν κάτι. Δηλαδή να δώσουν τι, τον Ασίρ Λίτλ μαζί με τον Νούρκιτς και να πάρουν τι. Picks δεν έχουν, έχουν μόνο κάτι picks δεύτερου γύρου.
Ναι, έχουν υποθηκεύσει το μέλλον μέχρι το 29, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, έχουν κάνει κάτι δεύτερα και τρίτα swaps πάνω στα πρώτα τους που είχαν κάνει ήδη swaps για να μαζέψουν κάποια λίγα picks β' γύρου. Δεν βλέπω κάποια picks β' γύρου μαζί με τον Νούρκιτς και τον Ασίρ Λίτλ τι μπορεί να γίνει το Φλεβάρι.
Άρα λοιπόν, σαν μια έτσι αποτύπωση της πεντάδας της Δύσης είναι...
Πεντάδα θα πρέπει να βάλουμε για τους Γούλφς για μένα.
Εκεί ήθελα να το πάω. Δηλαδή, δεν το λέω με απαραίτητη σειρά το πώς θα τερματίσουν οι ομάδες αυτή τη στιγμή, έτσι. Είναι οι Nuggets, είναι οι Suns, είναι οι Warriors, είναι οι Lakers.
Και για μένα είναι οι Γούλφς εκεί ψηλά.
Και πέμπτη είναι οι Γούλφς. Τους Mavs που τους κατατάσσεις.
Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ σε αυτούς. Γιατί από τη μία έλεγα δεν μου αρέσει το ρόστερ τους. Mm-hmm. Απ' την άλλη έλεγα ναι, αλλά έχει βάθος το ρόστερ τους. Μετά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον προπονητή Kidd. Ήδη από τα φιλικά δείχνει να τον μπερδεύει και να ξεκινάει το Lively βασικό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ταυτότητα θέλει να δώσει στην ομάδα. Δεν μου αρέσουν τα φτερά τους καθόλου. Δεν μπορούν να παίξουν άμυνα. Δηλαδή όταν στα pod previews τη σεζόν λένε ναι, αλλά το πιο ψηλό ίσως κάπως και τα λοιπά. Ποιος είναι αυτός ο ψηλός, ο Κλέμπερ, ο Κλίμπα όπως τον λένε.
Ο Κλίμπα, σωστά, είναι και Γερμανός.
Ναι, ναι, ο Ντουάιτ Πάουελ ξανά πάλι φτάνει, ο Πιτσιρικάς, ο Λάιβλι, δεν... ενώ έχουν παίχτες σε κάθε θέση, δηλαδή ο Γκραντ Βίλιαμς είναι καλή προσθήκη.
Εμένα μ' άρεσε...
Είναι Καϊρή με Ντόνσιτς έξω.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, μ' άρεσε πάρα πολύ η προσθήκη του Γκραντ Βίλιαμς στους Mavericks.
Συμφωνούμε.
Τους δίνει ένα σουτ από ένα φτερό το οποίο δεν το είχαν μέχρι τώρα. Τους δίνει και έναν όγκο γιατί ο κορμός του είναι αρκετά ογκώδης, οπότε και στην άμυνα μπορεί να μαρκάρει πιο δυνατούς παίχτες. Τους δίνει κάτι που δεν το είχαν, εκτιμώ.
Εγώ θα σου πω ότι ακόμα και ο Derek Jones σαν αναπληρωματικός του μ' αρέσει. Δηλαδή και ο Έξουμ σαν αναπληρωματικός μ' αρέσει και ο Seth Curry σαν αναπληρωματικός μ' αρέσει. Όλο μαζί δεν μου βγάζει νόημα.
Δηλαδή, σε συνδυασμό και με τον Kidd που δεν τον πιστεύεις, είπες.
Ναι. Δεν βλέπω να αξιοποιεί τον Hardy και τον Green. Βλέπω πάλι πολύ την Hardaway. Δεν μου βγάζει λογική. Δηλαδή εγώ τους βλέπω play-ins στο καλό σενάριο. Όπως δεν βλέπω ψηλά τους Kings παρότι πέρσι τρίτη, γιατί θεωρώ ότι πλέον οι υπόλοιπες ομάδες τους περιμένουν
στη γωνία, ναι.
Και δεν θα έχουν την υγεία που είχαν πέρσι, που δεν είχαν κανένα τραυματισμό καθ' όλη τη διάρκεια της regular σε κάποιον από τους παίχτες κλειδιά τους.
Μακάρι τα παιδιά να μείνουν υγιεί, βέβαια, έτσι.
Μακάρι και να παίξουν την μπασκετάρα που παίζανε πέρσι. Απλά
έτσι ακριβώς.
Είναι δύσκολο να σου κάτσει η συγκυρία χωρίς τραυματισμούς δύο σερί χρονιές. Παρότι θα έχουν τη χημεία, παρότι δείξανε καλά στοιχεία, δεν μπορώ να τους δω να σπάνε την πεντάδα. Εκτός και αν οι Warriors με τον Green βγουν από την πεντάδα λόγω της απουσίας του Draymond. Και μετά θεωρώ ότι η απουσία Morant για 25 τουλάχιστον παιχνίδια, συν να βρει ρυθμό, συν να δέσει με τους υπόλοιπους, συν ο τραυματισμός του Smart τώρα στην αρχή, που δεν βοηθάει το ότι δεν θα κάνει pre-season σε μια καινούργια ομάδα με καινούργιο ρόλο και πολύ ενισχυμένο ρόλο, με κάνει να τους έχω λίγο πιο κάτω.
Το Portland με όλες αυτές τις κινήσεις
θα είναι η χειρότερη, η δεύτερη χειρότερη ομάδα της λίγας και πολύ καλά θα κάνει. Δηλαδή, επίσης δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον προπονητή τους. Έτσι, καλός χρυσός ο Billups, MVP το 4, αλλά δεν έχει δείξει τίποτα δύο χρονιές.
Δυστυχώς για τους Blazers δεν έχει δείξει κάτι. Δηλαδή, υποτίθεται κιόλας ότι τον είχαν πάρει με σκοπό να φτιάξει και την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Γιατί, σαν βοηθός, αυτό υποτίθεται ότι έφερνε αναλαμβάνοντας τους Blazers. Αλλά η άμυνα ήταν από τις χειρότερες της λίγκας τα τελευταία δύο χρόνια, οπότε περιμένουμε.
Είναι ένα πολύ ωραίο νεανικό project. Στήσανε σωστά την ομάδα γύρω από τον Σκουτ Χέντερσον. Έχουν τον Άμφερνι Σάιμονς εξαιρετικός δίπλα του. Καλώς κάνανε και ποντάρανε στον Νέιτον, που στο Φίνιξ ήταν απαξιωμένος πλήρως. Με τα όποια προβλήματα και ο ίδιος κουλτούρας και νοοτροπίας έχει αποδείξει ότι έχει. Παρ' όλα αυτά είναι ένα στοίχημα στο οποίο άξιζαν να ποντάρουν. Έχουν και τρία trade chips στο πρόσωπο του Μπρόγκτον και του Williams που πήραν από τη Βοστόνη, αλλά και του Grant που ανανεώσανε για ένα τεράστιο συμβόλαιο το καλοκαίρι, αλλά μπορεί να βρει ρόλο σε διεκδικητή. Δεν είναι απαγορευτικό το συμβόλαιο του εκεί που θα πάει το ΚΑΠ τα επόμενα χρόνια. Άρα δεν ξέρω αν θα καταλήξει στο τέλος της regular η ίδια ομάδα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project για να στηθεί γύρω από τον Σκούτ η ομάδα και να δουν, να βρουν βηματισμό μέσα στην επόμενη διετία, τριετία.
Μάλιστα. Ωραία. Τελευταία ερώτηση που δεν έχει να κάνει τώρα με τις ομάδες. Βίκτορ Γουεμπανιάμα.
Περιμένουμε. Θα ξενυχτήσουμε και απόψε να τον δούμε κόντρα στην Οκλαχώμα στο πρώτο φιλικό της pre-season. Εσείς θα το έχετε δει ήδη όταν μας ακούτε, αλλά είναι κάτι εξωτικό. Είναι αυτό το alien που είπε και ο Λεμπρόν, ότι είναι ένας παίκτης πολύ ειδικών χαρακτηριστικών που δεν έχουμε ξαναδεί κάτι φάμιλο στα όσα χρόνια εμείς παρακολουθούμε. Δηλαδή δεν έχουμε δει Τσάμπερλιν ή Τζαμπάρ να πει όπα, τι είναι αυτό εδώ που προσγειώθηκε.
Σωστό.
Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Καλώς κάνουν οι Spurs και δείχνουν να τον προστατεύουν και να τον ξεκινάνε τεσάρι, παρότι αυτό στοιχίζει στη θέση του Σόσαν στη βασική πεντάδα για φέτος τουλάχιστον. Καλώς λένε ότι δεν θα τον χρησιμοποιήσουν για πάνω από 60 λίγα παιχνίδια. Το κορμί του πρέπει να ενδυναμωθεί.
Σαφώς.
Για να μπορεί να αντέξει σε ρυθμούς και
κραδασμούς και ξύλου, ναι, στα πάντα.
NBA. Οπότε είναι ένα ενδιαφέρον project. Δεν βλέπω τους Spurs να πηγαίνουν εξαιρετικά καλά.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ οι δηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, του Βάσελ, ότι ξέρουμε ότι θα τον περιμένουν στη γωνία. Θα τον προστατεύσουμε με κάθε κόστος. Δηλαδή δείχνει, ας πούμε, αυτή τη συντροφικότητα, αν θες. Και επειδή είναι όλοι οι πιτσιρικάδες εκεί πέρα, είναι πολύ κοντά δηλαδή ηλικιακά, θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ωραία εξέλιξη τα επόμενα χρόνια οι Spurs.
Επειδή πέρσι δεν τον πολύ είδαμε, γιατί ήταν τραυματίας, εμένα μου αρέσει και ο Βάσελ σαν project καθε αυτό και το συμβόλαιο με το οποίο ανανέωσε με τους Spurs για την επόμενη πενταετία.
Σωστό, σωστό. Ωραία.
Είναι ενδιαφέρον project της Spurs. Αλλά δύσκολα θα είναι πάνω από τη 13η θέση της φετινής Δύσης.
Ωραία. Δεν έχω κάτι να προσθέσω πάνω σε αυτά, κάτι περαιτέρω. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις κάποιο ίσως τελευταίο σχόλιο που θέλεις να...
Όχι, δεν χρειάζεται. Το έχουμε γράψει για το καινούριο πλαίσιο, το Player Participation Policy. Θα πούμε εκεί να ανατρέξουν οι φίλοι ακροατές και οι φίλες ακροάτριες αν θέλουν κάτι παραπάνω προς ώρας. Περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε αν η Λίγκα θα καταφέρει μέσα στα πλαίσια του αναζητά περισσότερα χρήματα από στοίχημα και από το επόμενο τηλεοπτικό συμβόλαιο να επιβάλλει στους παίχτες και στις ομάδες να παίζουν τουλάχιστον 65 παιχνίδια ώστε να είναι εκεί κάθε βράδυ διαθέσιμο το προϊόν με τους λαμπρότερους αστέρες. Έχω σοβαρές αμφιβολίες για την επιτυχία του συγκεκριμένου πλάνου. Καταλαβαίνουμε τους στόχους της διοίκησης της Λίγκας, αλλά έχουμε όλη τη σεζόν μπροστά μας για να το σχολιάσουμε βλέποντάς το είτε να επιτυγχάνει είτε όπως περιμένω εγώ να αποτυγχάνει.
Και περιμένουμε να δούμε και πώς θα λειτουργήσει και το in-season tournament.
Εντάξει, μικρό καλάθι και εκεί θα έχει μια πλάκα και κάτι να ασχολούμαστε για 1,5-2 μήνες που συνήθως έκανε μια κοιλιά η Λίγκα.
Θα ασχολούμαστε?
Θα ασχολούμαστε. Μωρέ. Φρέσκο φρούτο είναι κάτι εξωτικό καινούριο. Έτσι, σαν όλα τα καινούργια παιχνιδάκια, παίζουμε λίγο μαζί του στην αρχή.
Με την έννοια ότι θα έχει όντως ενδιαφέρον, δηλαδή θα κατεβάσουν οι ομάδες κάτι το καλό, θα δούμε κάτι.
Έχουν βάλει ένα πλαίσιο που ουσιαστικά τους επιβάλλει να κατέβουν με τους βασικούς τους, ειδικά φέτος την πρώτη χρονιά.
Πριν συνεχίσει, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δηλαδή, προσωπικά αυτή τη στιγμή το project αυτό εμένα με αφήνει παγερά διάφορο το in-season tournament.
Θα πέσει τόσο marketing, θα ακούσουμε τόσες ώρες podcasts από την απέναντι όχθη και τόσα κείμενα γύρω από αυτό που θα τσιμπήσουμε όλοι στο τέλος λιγάκι και θα ασχοληθούμε παραπάνω από ό,τι ενδεχομένως το αναλογεί.
Μπορεί,
στο πλαίσιο που το στήσανε στη βάση ότι είναι regular season και απλά θα το ονομάσουμε κύπελο, αλλά θα είναι regular season.
Θα είναι regular season, αλλά θα είναι σαν να μην είναι.
Ναι, θα είναι ούτε και αυτοί δεν ξέρουν, αλλά θα πέσει το marketing και θα τσιμπήσουμε. Δεν ασχοληθούμε. Εδώ θα είσαι και εδώ θα είμαι, θα το κουβεντιάζουμε.
Κάπου κάποια στιγμή θα γίνει κάποιο πόλεμο κτλ.
Έλα, μην κλείσουμε με γκρίνια. Πρώτο είναι. Πρώτο πόντι τη σεζόν. Χαμογελάμε,
σωστό,
περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε πρωταγωνιστές, πράγματα, θεάματα.
Να ξεκινήσουν και οι fantasy leagues μας να ασχολούμαστε νυχθημερών.
Είμαστε ήδη με τα F5 κάτι βράδια.
Να αποθεώνουμε ή να βρίζουμε ανάλογα.
Να δούμε ποιος 12ος πιανού ρόστερ αξίζει ένα ρόστερ σλότ στη φάνταση ομάδα μας.
Λοιπόν, Νίκος, ευχαριστώ πολύ για την πρώτη σου αυτή παρουσία.
Εγώ ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
Αυτό ήταν το πρώτο χλάτσι για την νέα σεζόν, φίλες και φίλοι. Μας ακούτε σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες, στο Spotify, στα Google Podcast, στο YouTube κτλ. Μέχρι το επόμενο χλάτσι, να είστε όλοι καλά.
Χλάτς! Ή αλλιώς, πώς κάνει το διχτάκι όταν σουτάρει ο Στεφ Κάρι. Ένα podcast του Basketball Guru με τον Γκάς Χρυσοχού. Μουσική, 32 The Large και Energy. Παραγωγή, Billy G.